Jā, bites, man, tā ir mana sirdslieta un kamēr es dzīvošu, man būs bites.
Daugavpils novada Vabolas pagastā meža ielokā Gleznainā Inekša ezera krastā mežas koķos saimnieko Aija Dvinska ar savu māmu Braņislavas koķi. Viņa saimniecībā zaļais certifikāts piešķirts jau vairāk kārtīgi.
Turisma apritē mēs iegājām 2011. gadā un šodien es paskatījos datorā zaļais certifikāts mums ir no 12. gada. Šis jau, manuprāt, ir trešais atkārtotais certifikāts, ko mēs esam saņēmuši. Meža skuķiem tas ir ļoti, ļoti vienkārši, jo visu te jau ir izdarījusi dabas māmuliņa, viss zaļums ir riņķī, visu ir izdarījuši mani senči, materiāli visām būvēm ir ļoti ekoloģiski, vēsturiski, par visu ir padomāts un man atliek tikai pārņemt senču tradīcijas.
Ļoti priecīga, ka tā atzīta meita ir mūsu te vide, piešķirt zaļais certifikāts, mēs par to lepojam.
Zaļā certifikāta piešķiršana lauka turismu uzņēmējiem izvērtē novērtējuma komisija, kuras sastāvē 14 dažādi nozara profesionāļi. Zaļā certifikāta derīguma termiņš ir 36 mēneši. Ir patīkami, ka esi šāda certifikāta īpašnieks neslēpj Aija Dvinska, kur arī atzīst, ka pašai tās ir jaunas zināšanas un arī jauna pieredze.
Priekš manis tā ir izglītība. Šie komisijas ieteikumi ir skats no malas uz lietām, ko varbūt es neesmu padomājis. Piemēram, kad es te paskatījos uz tiem kritērijiem, ļoti daudz ir par telpu uzkopšanas līdzekļiem, par veļas mazgāšanu un tādiem par atsvaidzinātājiem. Nu, tā kā es audzēju bitēm nektāra augus, nu, lielās platībās mātras, tas ir tikai pašsaprotami, brauks viesies visu šo mājiņu. Neteiksim, izdaiļoja ar mātrām, bet iesmaržina ar mātrām. Un tas ļoti labi, vakar lasu kritērijus, nedrīkst lietot šos ķīmiskos atsvaidzinātājus. Nu, man tas ir ļoti dabīgi. Par to pašu aizējot izslēdz gaismu, to visu palīdz lauku ceļotājs, teiksim, visas šīs uzlīmītes un izslēdz gaismu, taupi, ūdeni.
Zaļais certifikāts ir nacionāls nozīmes lauka turismu uzņēma ekocertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme, ko turisma pakalpojumu sniedzējiem piešķir Latvijas lauka turisma asociācija lauku ceļotājs, stāstās pārstāvis Juris Smaļinskis.
Zaļais certifikāts jau mums ir kopš 2000. Gada sākuma, un tā ir vides kvalitātes zīme, kas tiek piešķirta saimniecībām, kas saimnieko vidē draudzīgā veidā, tātad taupa dabas resursus, un šeit mēs runājam tikai par ūdeni vai elektrību, bet arī par to dabas daudz kas ir apkārt saimniecībām un tātad, kuras klienti aizbraucot, redz šo īpašu attieksmi pret savas vidi.
Šogadu laikā zaļo certifikātu Latvijā kopumā iegūšas 80 saimniecības, 11 no tām Latgales reģionā, un katra no tām, kā stāsta Juris Smaļinskis, ir ar savu odziņu.
Varētu pieminēt klājumus, tie Kaplavas, Grāslavas, uz ziemeļu pusi virzoties jau reiz Rēzeknes. Varam apskatīt ezeru Sonātu, savukārt drusku tālāk jau Krievijas pierobežā vairāk saimniecības, kā piemēram ezeru Zemes, Nīrzas ezeru krastā un Aizupmājas, abām divām ir fantastisks labgaļu. Melnās pirtis, Ozorkrasti, vienā, es teiktu, no Latgales skaistākajām ainaviskajām vietām, Zaļā sala pie Rēzeknes, arī saimnieces kolosāli tais, fantastisks Latgaļa ēdienas. Rūķīši jau pašos ziemeļos, kur zivu dīķo saudzē un tais fantastisks zivu ēdienas. Un tad jau tuvāk Aglonai ir vairākas saimniecības, tās ir mežinieku mājas un upenītes, kur ir fantastisks Latgales kulinārais mantojums, gan tortis, gan cita veida ēdienas. Ceļmalās Aglonā piemēram ir ārkārtīgi skaists dārsts ar siltumnīcām, kur audzē lauku labumus.
Ja zaļais certifikāts vides kvalitātes zīme turisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantot ūdens un enerģijas resursi, turistiem piedāvātas vidē draudzīgas aktivitātes un veselīga vietējā ražojuma pārtika, tad kultūras zīme latviskais mantojums tiek piešķirta tiem lauku turismu uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu. Turistam šī zīme palīdz atpazīt vietas, kur saimnieki ir gatavi rādīt un stāstīt, cienēt latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos svētkus. Kopumā Latvijā šobrīd šādas zīmes piešķirtas pāri par 100 uzņēmējiem. Abiem šiem gan latviskā mantojuma, gan zaļajam certifikātam pretendenti var pieteikties līdz šī gada 28. jūnijam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.